Շարքային գումակավոր Իոսիֆ Բոնգը. Սանիտարները ծանր վիրավորներին տանում էին դեպի սանիտարական սայլերը, որոնք պատրաստ կանգնած էին մի աննկատելի ձորակում. Սայլերը լցվելուն պես վիրավորներին ուղարկում էին սանիտարական կայան. Սանիտարական ջոկատի տեղը հայտնաբերելով, ռուսները սկսեցին նրա վրա նռնակներ տեղալ. Մի պայթուցի կարգով սպանվեց կայսրական 3-րդ սանիտարական գումակային էսկադրոնի սայլապան Իոսիֆ Բոնգի ձին. «Իմ խեղճ Սիվկա, վերջդ եկավ», դառնորեն ողբում էր Իոսիֆ Բոնգը. Այդ պահին նա ինքը վիրավորվեց նռնակի բեկորի հարվածից. Բայց չնայած դրան, Իոսիֆ Բոնգը լծից արձակեց զոհված ձին, և ծանր ու մեծ սայլը քարշ տալով հասցրեց մինչև թաքստոցը. Ապա վերադարձավ սպանված ձի ու լծասարքը տանելու. Ռուսները շարունակում էին գնդակոծել. «Կրակեցեք, կրակեցեք, նզովյալ ոչրագործներ, միևնույն է, ես լծասարքը այստեղ չեմ թողնի», ասաց նա և շարունակեց ձիու վրայից հանել լծասարքը. Վերջապես լծասարքը առած, քարշ գալով հետ դարձավ ու հասավ սայլերին. Սանիտարները հարցակվեցին նրա վրա և սկսեցին հայհոյել իր երկարատև բացակայության համար. «Ես չէի ուզում լծասարքը թողնել, չէ որ համարյա նոր է, ափսոս է, ասում եմ, մեզ պետ կգա», արդարանում էր խիզախ զինվորը, քայլերն ուղղելով դեպի վիրակապման կայանը. Միայն այնտեղ նա հայտնեց, որ վիրավորվել է. Շատ չանցած, ռոտմիստրը նրա կուրծքը զարդարեց խիզախության համար արծաթե մեդալով. Կարդալով պլակատը և տեսնելով, որ ֆելդֆեբելը դեռ չի վերադառնում, նա դիմեց պահականությում գտնվող աշխարազորայիններին.
«Խիզախության հիանալի օրինակ. Եթե այդպես շարունակվի, մեր բանակում միայն նոր լծասարքեր կլինեն. Մի անգամ ես Պրագայում, Պրագայի պաշտոնաթերթ լրագրում, սրանից ավելի լավ մի բան կարդացի այդ գումակային դեպքերի մասին». Այնտեղ խոսքը վերաբերվում էր հոշարական դոկտոր Յուզեֆ Վոյանին, որը ծառայել է Գալիցիայում, 7-րդ եգերման գնդում. «Երբ բանը հասնում է Սվինամարտի, նրա գլխին գնդակ է դիպչում. Եվ ահա նրան տանում են վիրակապման կայան, իսկ նա գոռում է, թե թույլ չի տա, որ մի քերծվածքի համար իրեն վիրակապեն, և իր ջոկատով նորից գրոհի է նետվում. Այդ պահին արկը կտրում է նրա ոտնաթաթը, դարձյալ ցանկանում են նրան վերցնել ու տանել, բայց նա ձեռնափայտին հենված, կաղեկախ հասնում է կռվի գծին և սկսում ձեռնափայտով թշնամուց պաշտպանվել. Իսկ այդ ժամանակ որտեղից որտեղ մի նոր նռնակ է թռչում գալիս ու հակառակի պես պոկում նրա հենց այն ձեռքը, որով բռնել էր ձեռնափայտը. Այդ ժամանակ նա ձեռնափայտը մյուս ձեռքն է առնում և գոռում, թե դա նրանց վրա էժան չի նստի. Աստված գիտե, թե այդ բոլորը ինչով կվերջանար, եթե շրապնելը նրան վերջնականապես չսպաներ. հնարավոր է, որ նա էլ խիզախության համար արծաթե մեդալ ստանար, եթե շրապնելը նրա վերջը չտար. Նրա գլուխը կտրվելուց հետո էլ մի որոշ ժամանակ գլորվել է ու գոռացել. «Շտապիր, զինվոր, պարտքդ կատարել, թեկուզ մահն ուզի գլխից սավառնել»։
«Ինչեր ասես, չեն գրում թերթերում», ասաց պահակախմբի անդամներից մեկը։ «Վայ թե այդ խմբագիրը ինքը ցնդեր, եթե տեսներ, թե այստեղ ինչ է կատարվում»։
Աշխարազորայինը թքեց։
«Չես լավի մեր գնդում, Վիեննայից եկած մի գերմանացի խմբագիր կար, պրապորշչիկ էր. Չէր ուզում մեզ հետ չեխերեն խոսել, բայց երբ նրան ուղարկեցին այն երթային վաշտը, որտեղ բոլորը չեխեր էին, չեխերեն խոսել սովորեց»։
Բայց դռան առաջ երևաց ֆելդֆեբելի դեմքը, որը զայրույթ էր արտահայտում, և նա գոռաց.
«Բավական է մարդ մի ոպե հեռանա, որպեսզի լսի միայն չեխերեն չեխեր»։
Եվ դիմելով հավանաբար դեպի բուֆետ, շվեկին մատնացույց անելով, աշխարազորային ենթասպային ասաց, որ այդ ոչլոց սրիկային տանի պոտպորուչիկի մոտ, հենց որ նա գա.
«Երևի պարոն պոտպորուչիկը նորից զվարճանում է կայարանի հեռագրչուհու հետ»,
ասաց ենթասպան ֆելդֆեբելի գնալուց հետո։
«Արդեն 2 շաբաթ է, որ նրանից ձեռք չի քաշում, և ամեն օր հեռագրատնից գալիս է սատանայի պես գազազած և ասում. «Բոզին տեսեք, չի ուզում հետը սպարկել»։
«Ինչ արած, ախպերս, ստիպված պիտի լինես գնալ նրա մոտ»,
կարեկցեց շվեյկին ենթասպան։
«Քիչ ահել ու ջահել զինվորներ չեն անցել նրա ձեռքի տակով»։
և շվեյկին տարավ գրասենյակ, որտեղ ցակուցրիվ թղթերով ծածկված սեղանի առաջ նստած էր մի մոլեգնադեմ երիտասարդ պոտպուրուչիկ։ Տեսնելով ենթասպայի ուղեկցությամբ ներս մտնող շվեյկին, նա բազմանշանակ ծոր տվեց։ Ենթասպան զեկուցեց։
«Պատիվ ունեմ զեկուցելու, պարոն լեյտենանտ, այս մարդում կայարանում բռնել են փաստաթղթեր չունենալու համար»։
Պոտպորուչիկը գլխով արեց դեմքի այնպիսի արտահայտությամբ, որ կարծես դեռևս տարիներ առաջ նա նախատեսել էր, թե հենց այդ օրը և հենց այդ ժամին շվեյկին կայարանում պիտի բռնեին փաստաթղթեր չունենալու համար։ Ասենք այդ րոպեին ով էլ որ նայելու լիներ շվեյկին, պետք է հնգեր այն եզրակացության, թե հնարավոր բան չէ, որ այդպիսի արտաքին ունեցող մարդու մոտ որևէ փաստաթուղթ լինի։ Շվեյկը այնպիսի տեսք ուներ, որ կարծես ընկել էր երկնքից կամ մի այլ մոլորակից, և հիմա միամիտ զարմանքով դիտում էր նոր, իրեն անծանոթ մի աշխարհ, որտեղ նրանից ինչ-որ հիմար իր համար անհասկանալի փաստաթղթեր են պահանջում։ Նայելով շվեյկին, պոտպորուչիկը մի րոպե մտածեց, թե ինչ ասի, ի վերջո հարցրեց.
«Կայարանում ի՞նչ էիք անում»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ. Սպասում էի չեխական Բուդայովիցի գնացքին, որպեսզի ընկնեի իմ 91-րդ գունդը, պորուչիկ Լուկաշի մոտ, որի սպասյակն եմ և որին ստիպված էի լքել, քանի որ ինձ տուգանքի գործով ուղարկեցին կայարանապետի մոտ, որովհետև կասկածում էին, թե ես վթարային արգելակով կանգնեցրել եմ ճեպընթաց գնացքը»։
«Գլուխս մի թլսորեք»,
գոռաց պոտպորուչիկը։
«Խոսեցեք կապակցված ու կարճ, և հիմարություն մի դուրս տաք»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ. Հենց այն իսկ րոպեից սկսած, երբ ես ու պարոն պորուչիկ Լուկաշը նստեցինք ճեպընթաց գնացքը, որը մեզ պետք է ըստ հնարավորին արագ հասցներ մեր 91-րդ հետևակ գունդը, մեր բախտը բերեց. նախ կորավ մեր ճամպրուկը, իսկ հետո, խոսքս չմոռանամ, մի պարոն գեներալ մայոր բոլորովին քաչալ»։
«Մեղակ ես տեր»,
թառանչելով հայհոյեց պոտպորուչիկը։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ. անհրաժեշտ է, որ սիրտս դատարկվի կամաց-կամաց, ինչպես հնացած ներքնակը, որպեսզի կարողանանք ամբողջ եղելությունը պատկերացնել, ինչպես ասում էր հանգուցյալ կոշկակար Պետրլիկը, երբ իր աշակերտին կաշեփոկով դաղդղելուց առաջ հրամայում էր, որ շալվարը իջեցնի»։ Պոտպորուչիկը զայրույթից սկսեց փնչալ, իսկ Շվեյկը շարունակեց. «Պարոն քաչալ գեներալ մայորին, ես ինչ-որ պատճառով դուր չեկա. Դրա համար էլ պարոն պորուչիկ Լուկաշը ինձ վռնդեց միջանցք, իսկ հետո միջանցքում ինձ մեղադրեցին այն բանի մեջ, որի մասին ձեզ արդեն զեկուցեցի, մինչև որ գործը կպարզվեր, անտեր անտիրական մնացի կարամատույցում. Գնացքը գնաց, պարոն պորուչիկը ճամպրուկներով ու երկուսից բոլոր փաստաթղթերով նույնպես գնաց, իսկ ես մնացի առանց փաստաթղթերի և թափառում էի անապաստանի պես»։ Շվեյկը այնպիսի քնքշալի հայացքով նայեց պոտպորուչիկին, որ վերջինս անվերապահորեն հավատաց, թե այն ամենը, որ լսում է, ի ծնե տխմարի տպավորություն գործող այդ մարդուց, միանգամայն ճիշտ է։ Այնժամ պորուչիկը սկսեց Շվեյկին թվել այն բոլոր գնացքները, որ ճեպընթացից հետո մեկնել էին Բուդոյևիցի, և հարցրեց, թե նա ինչու է այդ գնացքները բաց թողել։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ», պատասխանեց Շվեյկը բարեհոգաբար ժպտալով։ «Մինչ ես կսպասեի հաջորդ գնացքին, գլխիս մի օյին եկավ, նստեցի գարեջուր խմելու, և գնաց ու գնաց, գավաթ գավաթի ետևից «Կյանքումս այսպիսի էս չեմ տեսել», մտածեց պորուչիկը։ «Ամեն ինչ խոստովանում է, սրան նմանքանիսն են ձեռքիս տակով անցել, բայց բոլորն էլ ամեն կերպ ստում էին, չէին խոստովանում, իսկ սա շատ հանգիստ հայտարարում է, գնացքներից ուշացա, որովհետև գարեջուր էի խմում գավաթ գավաթի հետևից»։ Իր բոլոր կարծիքները նա ամփոփեց մի ֆրազի մեջ, որով և դիմեց Շվեյկին։
«Դուք, աղավնյակս, դեգեներատ եք. գիտեք դեգեներատն ինչ է»։
«Մեր քաղաքում, Բոյշտեի և Կատերժինսկա փողոցի անկյունում, համարձակվում եմ զեկուցել, նույնպես մի դեգեներատ էր ապրում. հայրը Լեհ կոմս էր, իսկ մայրը Տատմեր. ցերեկը նա փողոցներ էր ավլում, իսկ գինետանը թույլ չէր տալիս իրեն անվանել այլ կերպ, քան միայն Կոմս»։ Պոտպորուչիկը ավելի լավ համարեց վերջացնել այդ գործը, և պարզ ու որոշ ասաց.
«Ահա թե ինչ, դուք Դմբո եք, Դմբո մինչև ձեր ուղն ու ծուծը. Անմիջապես գնացեք Տոմսարկղ, ձեզ համար Տոմս գնեցեք և մեկնեցեք Բուդեևիցի. Եթե մեկ էլ ձեզ այստեղ տեսնեմ, կվարվեմ ինչպես դասալիքի հետ եմ վարվում. Հեռացեք».
Բայց քանի որ Շվեյկը տեղից չէր շարժվում, շարունակելով ձեռքը հովարին դրած պահել, պոտպորուչիկը բղավեց.
«Դուրս այստեղից, լսեցիք? Բալենեք, այս ապուշին տարեք Տոմսարկղ և նրա համար Բուդեևիցիի Տոմս գնեցեք».
Մի րոպե անց ենթասպա Պալենեկը նորից մտավ գրասենյակ. Բաց դռան միջից, Պալենեկի ուսի վրայից նայում էր Շվեյկի բարեհամբույր դեմքը.
«Էլ ինչ կա»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ», խորհրդավոր կերպով շշնջաց ենթասպա Պալենեկը. «Նա ճանապարհի փող չունի. Ես էլ չունեմ. Իսկ ձրի տանել չեն ուզում, որովհետև զինվորական փաստաթուղթ չունի, թե գնում է իր գունդը»։
Պոտպորուչիկը իրեն շատ նեղություն չտվեց այդ դժվարին հարցի սողոմոնական լուծման համար։
«Թող ոտքով գնա»,
բճռեց նա։
«Թող ուշանալու համար գնդում նստեցնեն, դրա հետ գլուխ դնել պետք չէ»։
«Ինչ արած ախպերս»,
ասաց Պալենեկը Շվեյկին դուրս գալով գրասենյակից։
«Ուզես չուզես, ախպերս, պետք է ոտքով հասնես Բուդեևիցի.
մեր պահականությում մի կտոր բոքոն կա, կտանք քեզ ճանապարհի համար»։
Կես ժամ հետո, երբ Շվեյկին սև սուրճ էին խմեցրել և ճանապարհի համար մի կտոր բոքոնից բացի 1/8 ֆունտ թութուն տվել, նա մթին գիշերով դուրս եկավ թաբորից, երգելով զինվորի հին երգը. «Ճամփաներով կերումեր, գնում էինք Յարոմեր»։ Սատանան գիտե, թե ինչպես պատահեց, որ քաջարի զինվոր Շվեյկը փոխանակ դեպի հարավ, դեպի Բուդեևիցի գնալու, սկսեց քայլել ուղիղ դեպի արևմուտք։